Når man er forfatter, litteraturkritiker og præst, er det en frygt, man bærer rundt på hver eneste dag. Tænk, hvis man en dag blev blind. Så kunne man ikke længere læse. Man kunne ikke længere skrive. Man kunne ikke længere se sin egen menighed. Men heldigvis ville man da i det mindste kunne høre radio, ligesom du gør nu. Den seneste forskning peger på, at der er ca. 32.000 borgere i Danmark, der lever med et synshandicap. Af dem er ca. 12.500 mennesker blinde eller stærkt svagt synede. Dansk Blindesamfunds medlemskriterium er, at man maks må have 10% af et normalt syn, når man har briller på. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter, og så er jeg faktisk selv synshandicappet, eller det vil sige, jeg har da i hvert fald plus en på hvert øje og nogle slemme bygningsfejl på mine briller. I dag handler vores udsendelse om, hvordan det er i en sen alder pludselig at miste synet. Hvordan føles det, når man ikke er født blind, men når hele verden lige pludselig bliver koksgrå? Når man skal lave alt det, som alle andre skal hver dag, bare uden at kunne se. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. Med i studiet har jeg som altid min forudseende makker, trosredaktør Christoffer Emil Bruun. Hej Christoffer.
Hej Christian Ditlev. Det er, som du også er inde på, meget vanskeligt for en seende at forestille sig, hvordan det er at være blind. Men det tror jeg faktisk, at vi kommer nærmere, hvis man lytter med her den næste time, hvor vores gæst er Hanne Skipper. Velkommen til, Hanne.
Tak.
Du har været blind, siden du var 31 år.
Ja.
I dag er du 73.
Ja.
Og vi skal høre om, hvordan det var at blive blind, hvordan det er at leve som blind, og om savnet efter at se. Men først, Christian Ditlev, du sagde koksgrå som sådan den farve, der måske er, men lad os høre fra dig, Hanne. Altså, du er helt blind.
Ja.
Hvad vil det sige, hvis vi skal som lytter forestille os at for et øjeblik at være dig?
Ja. Jeg kan se lige så meget, som alle andre kan se, når de lægger sig ind under dynen, uden at tænde lyset i soveværelset. Og lukker øjnene en sort novembernat. Så meget kan jeg se lige nu.
Og det vil sige ingenting?
Ingenting. Absolut ingenting. Og det har jeg ikke kunnet i 40 år.
Ja. Og vi vender tilbage til, hvordan det var. Men vi skal starte vores udsendelse på Dansk Blindeinstitut i 1983. På et tidspunkt efter, at du har mistet synet.
Ja. Jeg skulle starte på senblinde kursus, som det hed. Og jeg ankom, og jeg var fuldstændig stiv af skræk. Jeg turde ikke engang selv gå op ad trappen. Så de sendte bud efter en pædagog, som kunne følge mig op på mit værelse. Så kom jeg ind på værelset, og hun sagde, nu kan du række dig til her og se lidt på, hvordan det ser ud her rundt omkring. Det er sengen, og det er sådan og sådan. Og så kan du bare gå ned i dagligstuen. Vi havde lige gået forbi en dagligstue ned ad gangen. Og jeg tænkte, jeg skal sgu ikke ned i nogen dagligstue, jeg bliver her. Og så gik hun, og så kom hun tilbage efter 5 minutter, og så sagde hun, skal vi gå ned i dagligstuen? Ja, sagde jeg så. Selvfølgelig skal vi gå ned i dagligstuen. Og så gik vi ned i dagligstuen. Der sad der nogle blinde på min egen alder. Blinde af lidt forskellige årsager, men der var flere, der var blinde på grund af diabetes type 1. Og de sad og diskuterede, hvordan de skulle få slæbt nogle kasser øl nede fra købmanden, som er lige på den anden side af Tuborgvej, og op til Blindeinstituttet, fordi der skulle være fest den følgende lørdag. Og jeg har nok pipet lidt om det var nødvendigt med så mange øl. Og så er der en af dem, der siger, ja, det er det, fordi min læge siger, at jeg skal drikke meget mere øl, end jeg normalt har gjort, og det har jeg fået på recept. Vil du se den? Og det var humoren på genfødselsgangen, som jeg kalder den der blindeafdeling. Det var humoren på stedet, og det passede mig fint. Det er ikke alle, der kan tåle den der galgenhumor, den direkte, voldsomme humor, og det kalder jeg overlevelseshumor. Og det var det, jeg overlevede på i starten.
Ja.
Senere har jeg ikke lavet humor omkring blindheden, fordi nu er det jo ikke blindheden, der er humoren. Nu er det jo alt det andet, som I også laver humor om, folks karakter, eller udseende, eller væremåde, eller noget, de gør hele tiden, eller nogle ting, de foretrækker og godt kan lide, og så driller man dem lidt med det. Sådan er det nu, også blandt blinde.
Den fortælling er jo også en fortælling om, at du lige pludselig indtræder i en ny form for identitet, lyder det som.
Fuldstændig. Jeg har aldrig mødt en blind før, og nu så jeg nogle andre blinde. Jeg troede jo, at alting var slut. Det var slut med at gå ud og spise, fordi man kan jo ikke sidde der og rode med maden, tænkte jeg. Men de havde de allerede de var ved at arrangere en tur, rekvirere et rugbrød, en bil, hvor der kunne være 7 mennesker i, og vi skulle ned på en bestemt restaurant og spise, og jeg bad så om ikke jeg kunne få et lynkursus i måltidsteknik, for det var et af fagene af de der fag, jeg skulle have at gå og øve mig på, og det handler om at lære fra start af at spise med kniv og gaffel. Og det kunne den der lærer jo godt forstå, at jeg gerne ville have. Og så kom vi ned på Pilekrogen, var det, som ikke eksisterer mere. Men der var vi, og alting gik jo fuldstændig normalt, altså. Jeg er sikker på, at hvis der nogen kom ind og set og sidde der, så havde de ikke opdaget, at vi var blinde, før vi havde rejst os op og taget vores hvide stokke og gået, og så har de pludselig set os. Nej, de er blinde, vil de så tænke, når de ser stokken, men de har ikke lagt mærke til det, når vi bare sidder ved bordet. Det har jeg selv oplevet mange, mange gange. Jeg har haft førerhund i 40 år, så de opdager først hunden, når jeg rejser mig op. Ikke?
Når jeg lige taler ind over dig nogle gange, så er det fordi, jeg kan jo ikke rigtig sidde og vinke og blaffe og sådan noget.
Nej, det kan
jeg tage dig på låret, så du kan mærke, at jeg vil sige noget. Hvad hedder det? Så det er bare, hvis lytterne også undrer sig over, hvorfor det lyder, som om vi taler over i munden på hinanden. Men hvis, kan du give os det der kursus? Hvis jeg bliver blind i næste nu, og så gerne vil spise med kniv og gaffel, hvad er det, man skal?
Der er ingen blinde, der mister synet lige nu, og så skal gøre noget som helst. Jeg har øvet mig nu i mange år på at gøre det, jeg gør. Og jeg gør mange ting, som jeg laver jo selv min mad og køber ind og handler ind og har besøg af gæster og naboer og kærester og familiemedlemmer og så videre. Jeg laver mad. Ikke fordi jeg gør det hver dag til folk, vel, men altså, jeg gør det, og jeg køber selv ind. Og gør alle de ting, men det gjorde jeg jo ikke dagen efter, jeg mistede synet.
Nej.
Jeg måtte jo øve mig, og det, jeg øvede mig på genfødselsgangen, fordi jeg blev født igen, da jeg opdagede, at det var ikke lige kirkegården, jeg skulle hjem på næste trin. Ja,
det var ikke afslutningen på det hele.
Nej.
Underforstået, selvom det på et tidspunkt kunne føles sådan. Vores gæst i dag er Hanne Skipper. For 40 år siden mistede du synet. Det skyldes, at du havde den sygdom, der dengang hed sukkersyge, i dag diabetes.
Jeg fik diabetes type 1, som den hedder i vore dage, da jeg var 10 år. Og den blev jeg så blind af, da jeg var 31.
Hvordan bliver man det?
Det bliver man ved, at behandlingen af diabetes var ikke så god i 1962, som den er i dag. Dengang kunne man kun måle, man kunne ikke måle sit blodsukker derhjemme. Jeg kunne måle sukkeret i mit urin ved at stikke en lille lap papir ind under tissestrålen, og så kunne jeg se, om den blev farvet på den ene eller anden måde. Og det viste så, om der var sukker i urinen, eller der ikke var. Og det var der som regel.
Og det, var så, og det vil sige, at du har egentlig manglet lidt behandling, kan man sige?
Ja, meget i og den tid.
Da du så blev blind, var det så over en periode, eller hvordan foregik det?
Nej, det foregik på den måde, jeg fik nogle blødninger i øjnene. I det ene øje var det i bededagsferien, og det er ligesom, hvis man forestiller sig, at man har et glas vand, eller et glas med vand, som man kan se igennem, og så kommer man saften op i vandet, og så kan man ikke se igennem det. Og der kom blod ud i mine øjne, og så kunne jeg jo ikke se ud af øjnene. Det er den bagerste del af øjet, som er de tyndeste blodkar, vi har overhovedet i hele kroppen. De ligger i retina, som er den bagerste del af øjet. Og det var der, de der blodsprængninger skete.
Så du blev ret hurtigt blind?
Ja, det gjorde jeg. Så gik der 3 måneder, et godt stykke ind i sommerferien, og så mistede jeg synet på det andet øje. Og så var jeg det, man kalder stærkt svagsynet.
Ja.
Jeg kunne se lys og skygge og så videre, ikke? Jeg var i sommerhus på det tidspunkt. Og de andre, der var der, synes jo, ej, vi skal da til lægen og alt muligt. Jeg sagde, nej, det nytter ikke noget. Der er ingen, der kan gøre noget ved det her nu alligevel. Vi kan lige så godt nyde tiden, og så kontakter jeg lægen og fortæller, hvordan det er gået, ikke?
Ja. Hanne, du er 31 år gammel. Det er nu 40 år siden. Ja. 31 år gammel. Du har altså levet med et almindeligt syn i hele din opvækst,
ja,
og din ungdom. Og så sker det her over et forår, først for Store Bededag, og så i sommerferien. Altså, der må være en stor, en ufattelig sorg forbundet med, at lige pludselig, at de ting, som du jo har været vant til at se, altså en anden menneskes øjne, himlen, skoven, hvad ved jeg, at ikke at skulle se det igen. Det er jo sådan ret vildt egentlig overhovedet at spørge dig om, men altså, ja. men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan den sorg var, hvordan det overhovedet var muligt at håndtere den situation?
Ja, jeg var jo forberedt på det, så jeg tænkte, at hvis jeg bliver blind, så vil jeg sikkert bare sætte mig hen i en stol og dø af sorg. Men det var ikke det, jeg gjorde. Jeg var derhjemme, og jeg havde fået at vide, at nu skulle jeg være derhjemme i løbet af det der efterår, inden jeg skulle på det der senblindekursus i januar. Og jeg har ingen erindring om, hvad der skete i samfundet. Jeg har fået ting at vide efterfølgende, hvad der skete i samfundet, som jeg kunne så konstatere, ikke? Altså, det har jeg ikke lagt mærke til. Det har været alt for langt væk for mig at tage sig af. Hverken hvem der var regering, eller hvad der skete ellers ude i samfundet. Fordi jeg var fuldstændig optaget af at være hjemme i min egen lejlighed, og finde ud af, hvordan det var at være blind, under 4 vægge her, ikke altså. Og så havde jeg blandt andet nogle kolleger, som jeg jo måtte ringe til. Jeg var lærer på en skole i Køge.
Hvad for slags lærer var du?
Almindelig folkeskolelærer.
Med hvilke fag?
Håndarbejde og formning som linjefag.
Ja.
Og dengang, der var et speciale C, som tog sig af de andre børn, kan man sige, ikke? Kort. Så var det mig, der skulle ringe til de kolleger. Også kolleger, jeg havde været tæt på. Fordi jeg tænkte, der er jo ikke nogen, der ringer til en blind og spørger. Jeg hører, du er blevet blind. Hvordan er det? Det er der ingen mennesker, der gør. Man går heller ikke ind til naboen og siger, jeg ved, at din mand er død. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig, men jeg har det rigtig mærkeligt over, at vi ikke får snakket om det. Vi må selv gøre det. Hvis man først er slået ned med blindhed eller noget andet, så er det dem selv, der må tage initiativet til kontakten med andre mennesker.
Så jeg ringede til
min kollega, og sagde snakkede med hende, og hun var selvfølgelig helt naturlig. Jeg havde jo ringet op, jeg havde taget initiativet, og så er det jo nemt nok at komme videre. Så jeg har været med til lærerfester, og jeg har været nede på skolen og holdt foredrag for nogle klasser, og nu er der jo gået så mange år, så nu kender jeg knap nok nogen tilbage på det lærerværelse, kan man sige. Så jeg har været der nogle gange og gøre det og fortælle om det at miste synet, eller det at leve uden synet. Faktisk.
Da du var hjemme i din lejlighed, hvad var det sværeste? Altså, hvad var egentlig det, der gav flest problemer?
Det var tanken om... Jeg fik at vide, at jeg skulle vente, for det kunne være, kroppen ordnede det her med øjnene. Ikke? Det troede jeg så ikke på. Jeg tænkte, det ville nok fortsætte. Og så havde jeg hørt om det her blindeinstitut, så jeg tænkte, at det kommer nok på et tidspunkt. Og så fik jeg en båndoptager, og så læste jeg bøger, og det gjorde jeg bare hele tiden. du sagde noget før, Ditlev, om det her med, at du ikke ville kunne hverken skrive eller læse.
Jeg tænker godt på, at jeg læste højt, faktisk.
Du blinder.
Men selvfølgelig kan jeg det. Ja.
Nu er det jo sådan, at vi læser og skriver med hjernen. Og nogle af os bruger øjnene, det gør de fleste. Men jeg bruger så ørerne meget til at læse bøger. Og så bruger jeg punktskriften til at afmærke krydderier, fordi man kan ikke stå der og lugte til det ene krydderi efter det andet, for så mister man simpelthen lugtesansen. Altså, man bliver jo helt forvirret og får tårer i øjnene, og det har jeg opgivet for længe siden. Så jeg bliver nødt til at skrive punkt på mine krydderier, så jeg ved, hvad der er hvad.
Så står der brejeskrift på der.
Ja, i Danmark kalder vi det for punkt. På engelsk hedder det braille, og i Frankrig hedder det braille, fordi han hedder Louis Braille, ham der fandt på det.
Og I kalder det punkt? Eller vi kalder det punkt?
Ja, vi kalder det punkt.
Okay.
Men du begynder altså at ringe rundt til dine kolleger og fortælle, at prøv at høre venner, det kan godt være, at vi har undervist sammen og sådan noget, men der er sket det her, jeg er blevet blind.
Ja.
Hvordan er det, og hvordan reagerer de?
Det var simpelthen en nødvendighed for mig, et skridt for at komme videre. For ikke at gå i stå. Ikke? Alternativet er jo at sætte sig i sofaen og dø af druk og røg. Ikke?
Altså,
det kan man jo godt gøre. Men det var ikke mit valg. Altså, jeg ville gøre noget. Jeg ville videre. Mange ville gerne have, at jeg skulle læse videre til talepædagog eller skolepsykolog, fordi jeg jo havde den der seminarieuddannelse og var erfaren med at undervise børn. Ja. Men det havde jeg ikke lyst til, så jeg lod gå nogle år, og så kom jeg i kontakt med andre blinde, meldte mig ind i nogle af de der foreninger for blinde, og så fandt jeg ud af, at jeg ville være afspændingspædagog. I dag hedder det psykomotorisk terapeut. Alle under 30-40 stykker, de ved, hvad psykomotorisk terapeut er. Men alle på vores alder, jeg er 20 år ældre end jer, eller noget i den stil, vi kan huske det der afspændingspædagog. Det kunne du også være. Det var afspændingspædagog, ikke?
Så den uddannelse tog du?
Ja, det gjorde jeg.
Og hvad er en afspændingspædagog? Det er en, der lægger folk til rette, så de slapper af og sådan noget, ikke det?
Ja, det er en, der behandler med hænderne. Ikke så meget. Der er ikke så meget verbalt, altså der er ikke så mange ord, som en psykoterapeut taler jo med vedkommende. Men jeg taler ikke sådan med vedkommende. Nu gør jeg det ikke mere. Men jeg vidste jo i min uddannelse, at hvor musklerne sidder, hvor de hæfter, hvad deres funktioner er osv. Og jeg skal vise jer bagefter, at jeg kan trykke på nogle ømme punkter, I begge to har oppe i jeres skuldre, og jeg ved lige præcis, hvor de sidder.
Ja. Så du kunne egentlig arbejde uden at se ret meget?
Jeg kunne ikke, ja, det kunne jeg. Jeg kan jo ikke se noget.
Nej, du kan slet ikke se noget, men du kunne arbejde uden at kunne se?
Ja, jeg tog uddannelsen som blind nu.
Ja,
nemlig. Fuldstændig.
Så du altså lykkes med at tage en uddannelse, så du kan fungere som altså på arbejdsmarkedet, på lige vilkår med andre. Du lykkes også med at, hvad kan man sige, i høj grad kompensere for nogle af de fysiske udfordringer, der jo er ved at være blind. Men for lige at vende tilbage til det der med sådan, det mere sådan mentale, altså den sorg, hvordan takler du ligesom den?
Ja, jeg troede, det var slut. Men da det så ikke var slut, så var det jo fordi, at der må have været noget i mig, der ville overleve. Noget, der ville videre. Livsdriften, så i modsætning til dødsdriften, kan man sige. Men hvis vi nu skal snakke lidt om dæmonerne, så vil jeg sige, at den diabetes, jeg har, og som jeg har haft siden jeg var 10, den er mere dæmonisk end blindheden. Fordi blindheden, den reagerer jeg jo kun på, når der kommer noget udefra, kan man sige, ikke? Altså, det er faktisk der, jeg opdager det. Jeg kan da godt blive irriteret, hvis jeg taber noget på gulvet selv derhjemme og skal finde det og sådan noget. Men det er andre mennesker, der sætter det i gang. Dæmonerne i forhold til blindheden. Men i forhold til diabetesen, der er det jo, hvordan den er reguleret inde i min krop. Og så ligger det for højt, og så ligger det for lavt. Og så skal jeg have insulin, og så skal jeg have sukker. Fordi der er for meget insulin i blodet, så skal man have sukker. Og der er meget mere at holde styr på og vide, hvad man skal gøre. Man skal hele tiden vide, hvad man har gjort, og hvad man vil gøre, og hvad man så gør lige nu og her, ikke altså?
Så det fylder mere, kan man sige?
Det fylder meget. Jeg vil ikke sige, at det fylder mere end blindheden, fordi det er der vel i virkeligheden ingenting, der gør. Mm. Men den der diabetes, den fylder bare så meget hele tiden. Altså, det er sådan fra time til time, jeg skal vide, hvordan jeg ligger, ikke? Og nu kan jeg jo tage mit blodsukker, i modsætning til det, at jeg var barn, hvor man ikke kunne gøre det hjemme overhovedet, så har jeg jo oplevet udviklingen i løbet af de her 60 år, ikke? Så nu kan jeg tage mit blodsukker med min iPhone.
Ja.
Jeg har en lille sensor, der sidder op på øverst på armen, og den skifter jeg ud hver 14. dag, og så kan jeg se der, hvad mit blodsukker er.
Og din iPhone siger det?
Det er fuldstændig anderledes. Jo, jeg kan lige så meget på min iPhone, som andre mennesker kan på den samme telefon, kan man sige. Ikke?
Ja.
Der er noget, der hedder VoiceOver på den, og det slår man til, eller det er jo slået til på min telefon hele tiden, så der er sort skærm hele tiden. Og så skal jeg svirpe med mine fingre, og det skal I også nogle gange, men som regel skal I kigge på skærmen, og skal I dubbe på et eller andet. Men jeg kan ikke kigge på skærmen og dubbe. Jeg bliver nødt til at svirpe med 1, 2, 3 eller 4 fingre op eller ned og til højre og venstre. Og hver gang der er en ny ting, så kan man bruge 1 eller 2 eller 3 eller 4 fingre.
Så du får sms'er og ting, og ja, så er lidt spændt og andet?
Ja.
Det er jo sådan set meget smart, at den teknologi, der er kommet, der kan hjælpe.
Ja, det er virkelig smart. Mm. Og der kommer mere og mere og mere og mere. Ikke? Jeg har også en computer med talesyntese.
Mm.
Skærmlæser, der læser alt, hvad jeg skriver, ikke? Altså, når jeg skriver noget, så siger den ordet, eller den siger bogstaverne, og jeg læser mails fuldstændig, ligesom andre mennesker. Jeg læser bare med ørerne, så.
Når du går på,
ja, det var smart,
gaden, eller når du går til bageren, eller hvad du gør, i hvor høj grad forestiller du dig, hvordan det ser ud?
Jeg forestiller mig noget hele tiden.
Ja.
Altså i virkeligheden kan man godt sige, at jeg kan godt sige, hvad farve det er, jeg har. Men en blindfødt vil jo ikke kunne sige, om det han ser er sort eller hvidt, eller hvad det er, for han aner ikke, hvad en farve er. Han aner ikke, hvad sort er, han aner ikke, hvad hvidt er. Og han kender slet ikke hele farveskalaen. Så han vil ikke sige, at det er sort eller noget andet, eller ud i mørket, eller sådan noget. Men jeg kan godt sige det, fordi jeg har kunne se. Og det, jeg vil karakterisere det som, det er kokskrot, og der er ingen forskel på, når jeg åbner øjne og lukker øjne overhovedet.
Mm.
Det er som at ligge under den dyne i november måned. Ikke?
Ja, så du går rundt og ser, og du ved, så, eller du ved...
Ja, altså,
da du blev blind, der var jeg 12 år. Så hvad hedder det? Så der er nok ikke blevet taget nogen billeder af mig, du har set på noget tidspunkt. Så du ved ikke, hvordan jeg ser ud.
Nej, det er rigtigt.
Så forestiller du dig så, hvordan jeg ser ud?
Det siger jeg ikke.
Det siger du ikke.
Og hvorfor siger jeg ikke det? Fordi så vil jeg jo kun tale om mig selv. Og mine egne fortrængninger og gamle billeder og alt muligt andet, som er hele den masse af det, jeg er, som skaber billederne, ja, af andre mennesker. Ja.
Men tænker du på, om jeg har en hvid skjorte på?
Det kan jeg godt gøre, hvis du fortæller mig, at du har en hvid skjorte på.
Det har jeg ikke. Jeg har en rød trøje på.
Men hvis du har en rød trøje på, så vil jeg forestille mig, at du har en rød trøje på.
Ja.
Mm. Det er ligesom, hvis jeg går på en maleriudstilling, og der har vi et maleri, og jeg går sammen med en seende person, så ved jeg jo ikke, hvad der er på det maleri. Vi står over for det, og så siger han, der er et hus nede i venstre hjørne. Okay, så ser jeg et hus nede i venstre hjørne. Det kan være alle mulige hus. Det kan være et lille hus med 3 vinduer og 1 dør, eller det kan være lidt større. Og så er der 4 træer oppe i højre hjørne, og så ser jeg det for mig.
Mm.
Og hvis ikke der får mere at vide om det billede, så ved jeg ikke, hvad der er der. Men jeg ved jo ikke, hvilken stilart der er, eller nuancerne, eller alle mulige andre ting omkring det billede.
Man kan faktisk få en idé om, hvordan det er at forestille sig alle de der ting, fordi på ens tv, i hvert fald, det kan jeg gøre, når jeg har sådan noget, jeg kan se BBC på mit fjernsyn, og der kan man slå audio description til, som er, ja, sådan en funktion, som er for synshandicappede, ja, hvor der kommer sådan en sød dame, der siger, hvad man ser.
Ja.
Men når man kan se, hvad der er på billedet, og høre, hvad hun siger, så tænker man, det er godt nok en pover version af, hvad man ser. For man får bare at vide, det er en truende mand, der kommer ind ad døren. Eller man får at vide, der er en hest. Eller et eller andet. Og det fungerer til, at man kan følge med i plottet, tror jeg. Men og det er jo på det, det betyder faktisk, at blinde kan se fjernsyn, ikke?
Ja, det gør det.
Og det har I jo også kunnet før, hvis jeg ellers kunne forstå og lytte til nogen af lyden, ikke? Altså,
Jamen, du kan ikke få det hele med, du kan ikke få plottet med.
Og i slutningen,
af en film, så er alting meget stille, og så kan man så ringe til nogen, man kan håbe på at se den samme film. Det er der ingen, der har i dag. Det var der for 30 år siden.
Ja.
Hvem var morderen? Hvad skete der lige de sidste 5 minutter? Ikke? Ja. Men jeg vil sige, det der, det hedder synstolkning.
Ja.
Og det findes også på Danmarks Radio. Og der findes jeg har en fjernbetjening, hvor jeg trykker på 1, så er det DR1. Men hvis jeg trykker på 27, tror jeg det er, så er det DR1 med synstolkning.
Ah, hvor fint.
Så når de sender synstolket serier, hvilket de gør en gang imellem, så får man at vide det, man ikke kan se. Men som du selv siger, så får man at vide, der kommer en mand ind, han ser truende ud. Og det, så kan man jo selv forestille sig det. Hvordan ser en truende mand ud, ikke? Men der er meget andet, man ikke får at vide. Og det gør så, at jeg stort set ikke går i biografen. Det gør jeg faktisk ikke. Fordi jeg ved godt, hvad det er, der ikke bliver synstolket.
Ja.
Og det var du lige inde på her nu, Ditlev. Du sagde jo, at du fik at vide, at det var en truende mand, men andet fik du ikke at vide.
Nej, nemlig.
Og du fik ikke, hvad han gjorde, eller noget som helst, så du kunne kun se, hvad han gjorde.
Men vil det sige, at dine interesser, har de ændret så meget, efter du blev blind? Altså, er du begyndt at høre mere musik?
Nej, det er jeg ikke. Jeg går i operaen, og jeg går i teateret. Jeg kan rigtig godt lide at gå i teateret. Ja. Jeg bliver nødt til at sidde på første række, fordi så jeg kan følge med i deres bevægelser på scenen og sådan noget. Ikke? Så jeg er meget tættere på, og det kan jeg rigtig godt lide.
Fordi du kan høre bevægelserne?
Ja, og jeg kan høre, hvad de siger, og hvis de mumler lidt, og hvordan de går, hvordan de bevæger deres krop og sådan, ikke?
Jo.
Og så er jeg helt sikker på, at jeg kan høre, hvad de siger, også når jeg sidder så tæt på, ikke?
Ja.
Så det kan jeg rigtig godt lide. Men jeg er ikke interesseret i biograffilmen. Og jeg er ikke interesseret i biograffilmen med synstolkning. Jeg ser nogle af de der synstolkede ting i fjernsynet. Det er okay, ikke? Men nu I har jo set Bergman-film. Det er altid det eksempel, jeg bruger. Forestil jer, at man skulle synstolke en Bergman-film, altså. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Han lavede en film, der handlede om to kvinder, der var i et sommerhus hele filmen igennem. De siger kun noget til hinanden lige i sidste sekund af filmen, ikke? Og alt det der, det kan man jo ikke tolke. Man kan sige, nu går hun ind, og nu går hun ud, og nu går hun ud, og nu går hun ind. Ikke? Men man kan ikke sige, at de der vibrationer, og de der blikke, og de der synsting, der er imellem de to kvinder der, ikke? Det er jo utolkeligt, altså.
Mm.
Man kan, altså, selve synstabet er, det er uerstatteligt. Altså, man kan ikke erstatte alting med at sige det med ord. Man kan komme et langt stykke hen ad vejen ved at beskrive en masse ting, ikke? Og små børn er dejlige, og jeg kan godt lide at studere de der små bitte børn, men det er jo kun noget, jeg kommer til, når jeg er så tæt på moren, at jeg får lov til at sidde med dem i armene og studere dem med mit eget ansigt, ikke?
Mm.
Så må jeg røre dem med ansigtet for at få det fulde udbytte, kan man sige, eller så meget, som man nu kan i den sammenhæng.
Nu sagde du et ord, du sagde uerstatteligt.
Ja.
Jeg tror, du havde skrevet det i dine noter.
Det er en af mine ord, ja.
Hvad har du mere skrevet på din seddel? For jeg kan ikke se det.
Nej, det kan du ikke.
Kan du læse det? Prøv lige at læse det, hvad der står på.
Der står...
Hvis du kan finde den. Den er lidt frem. Du skal fremad med hænderne. Det er ikke den der, tror jeg. Det er næste
seddel. Det er her. Er det den her?
Ja. Den er bare helt hvid, så jeg kan ikke se, om det er
det. Nej, det er helt hvid her. Der står også uafsluttet. Det er også et af mine ord.
Ja.
Det er der hele tiden og til evig tid, og det vil aldrig nogensinde slutte. Det vil være der hele tiden, og hver gang jeg møder et nyt menneske, jeg har aldrig mødt jer to før nu, så begynder vi ved bjergets fod. Vi sidder åbenbart, eller vi sidder også her og taler om det, så andre kan høre, hvad vi snakker om. Ikke?
Ja.
Så vi begynder ved bjergets fod, og I stiller os spørgsmål helt blanke på, at det skal jo ligesom være, kan man sige, uanset hvad I kom med af viden om blinde, så er det på baggrund af det, I stiller mig spørgsmål. Ikke? Så Så det er også et bjergsfod, vi starter på her. Ikke? Hver gang jeg møder et nyt menneske, så er det det bjergsfod. Ikke?
Hvor meget altså, kan du se? Hvad er det sværeste?
Ja.
Blom, de der,
og jeg plejer
er det kedeligt at,
sige,
at snakke om egentlig?
Nej. Jeg vil gerne aflive myter og udrydde fordomme.
Mm. Og hvad er, det, hvad er der for nogle myter og fordomme?
Masser.
Ja.
Altså, nogen tror jo, at jeg bor på et plejehjem og får serveret maden hver dag, fordi det er jo helt umuligt, at jeg skulle kunne gøre noget selv. Ikke? Altså, det er sådan den dybeste afgrund i virkeligheden af det, jeg synes, jeg selv oplever. Ikke?
Jo.
Det er også derfor, jeg siger, når folk spørger, hvad er det værste ved at miste synet? Det er andre mennesker. Hvad er det bedste ved at miste synet? Det er andre mennesker.
Er det godt?
Altså, og så kan man jo selv tænke, jamen, hvornår er det ene, og hvornår er det andet, ikke? Og det tror jeg ikke er nødvendigt for de lytterne, at jeg skal begynde at sige, hvad der er det ene og det andet. Men jeg har også et tredje u, og det er undværligt. Synet er undværligt. Jeg kender mange, som lever et rigt indholdsliv. Godt liv uden at kunne se. Blinde, som har fået børn med hinanden, og blinde og seende, der har fået børn med hinanden, og folk, der lever alene og har det godt, og har et godt liv, og det prøver jeg også på at have.
Dengang du blev blind, var du gift og havde børn og sådan noget?
Nej, jeg har ingen børn.
Er du gift nu?
Nej, det er jeg ikke. Jeg bor alene. I dag hedder det single.
Single,
har jeg lige lært her forleden dag, faktisk i et P1-program, at nu hedder det single, og det har jeg faktisk været altid. Så har jeg venner og familie, og jeg har en stor norsk familie, jeg er halv nordmand faktisk, og tager til Norge hvert år og besøger nogle af dem, 22 kusiner og fætter. Med deres børn og børnebørn og oldebørn og så videre. Så der er mange, men der er nogle af dem, som jeg ser og kommer igen og igen til. De er jo familie, kan man sige, ikke? Eller det er de. Og så har jeg kærester og forskellige relationer, løbende, kortere eller længere tid. Og,
ja. Hvordan har du mødt kærester? Hvordan møder man
kærester,
når man ikke kan...
Det er meget forskelligt.
Når man ikke kan gå efter udseendet, hvad gør man så?
Ja, hvad gør man så? Og udseendet er jo det overfladiske indtryk, ikke?
Jo, det er.
Det er jo først, når man er faldet for et eller andet udseende, at man begynder at interessere sig for det andet.
Men hvordan selekterer man, når man
andet,
ikke kan se?
Det er så det, jeg går til lige med det samme, ikke? Fordi jeg falder jo ikke for udseendet, kan man så sige.
Har du så mødt folk ved at tale med...
Jamen, så går jeg jo efter udtrykket, deres kropslige udtryk, deres... Nogle mennesker sidder ret op og ned og er helt stille, ikke? Jeg er ikke helt stille, når jeg snakker. Jeg bevæger mig lidt sådan. Og det er meget forskelligt, hvordan andre mennesker... Nogle fægter meget med armen, ikke? Og så videre, når de sidder ned i hvert fald, eller står og går. Og det lægger jeg jo mærke til, hvordan folk bruger deres krop, deres kropssprog. Så lægger jeg mærke til deres ordvalg.
Men hvordan lægger du mærke til det? Du kan jo ikke se.
Jeg hører det.
Ah, kan du høre, at jeg bevæger armene?
Nej. Du er meget fixeret, fordi du sidder ned.
Ja.
Nej, det kan jeg ikke.
Men det vil sige, hvis du skulle vælge en kæreste, eller møde en kæreste, så kan du egentlig kun gøre det ved at omgås folk.
Ja.
Altså ved at møde op i en forening, eller
ja.
Noget andet. Du kan ikke rigtig have en app, hvor du sidder og swiper.
Jeg kan ikke bruge Tinder, nej.
Nej, du kan ikke bruge Tinder for blinde. Det findes ikke nu. Men så, hvor har du så mødt folk? I foreninger eller i teater?
Ja, rundt omkring. Det var, man møder folk alle vegne. Venners venner. Relationer, som man møder i foreninger. Eller på gaden. Eller i en butik. Eller et eller andet.
Ja.
Er det så nærliggende at... være kæreste med en anden, der også er blind, vil det være en fordel, eller omvendt? Er det lidt kedeligt?
Ja, man kan jo sige, at der er fordele og ulemper ved begge dele.
Mm.
Hvilke fordele og ulemper?
Ja, altså fordelen er jo, at vedkommende selv ved, hvad det handler om. Dybest set, ikke? Hvis det er en blind, altså.
Så starter du ikke ved bjergets fod,
hvis det er en anden blind, ikke? Altså, ja, så vil vedkommende jo dybest set vide, hvad det handler om, ikke? Men det er jo svært, hvis man rejser, at så rejse med en anden blind, ikke?
Altså, jo.
Ja.
Det er i hvert fald ikke noget, jeg ville våge mig ud i at gøre. Så
bliver man mere taktil? Ja. Eller altså, rører man mere ved hinanden og sådan noget, når man er kærester?
Jeg kan godt lide at røre ved andre mennesker. Ja. Men det er jo ikke altid, at folk har det sådan, uanset om de kan se eller ej.
Nej.
Det er jo meget forskelligt, hvordan vi er.
Ja.
Med kropsligt, ikke? Altså. Ja.
Du nævnte før, at der fandtes sådan en lang række myter og fordomme. Mm. Altså, hvad er noget af det, som du hører oftest fra andre? Hvad er nogle af de fordomme og myter, som du har været nødt til at møde?
Ja. Jeg er med i Menneskebiblioteket.
Ja.
Hvor jeg en halv time bliver læst af et menneske, der låner mig, kan man sige, ikke?
Det er sådan et, ja,
hvor jeg er en bog.
Ja, simpelthen.
Ja, jeg er bogen. Og der findes andre bøger, der er omkring 100 titler i København. 100 titler. Og det er religioner, det er handicaps, det er seksualitet. Så repræsenterer man en minoritetsgruppe i samfundet, som der jo altid er fordomme og myter omkring, ikke? Altså.
Jo.
Og det vi ikke ved, det er vi rigtig gode til at finde på. Og det er der fordommene kommer ind om mig, ikke? Fordi når jeg kommer gående der, og de tror, at eller de ser en blind, og de følger mig måske over gaden, for jeg står på gadehjørnet og råber om hjælp. Er der nogen, der vil hjælpe mig? Råber jeg. Er der nogen, der vil hjælpe mig?
Og så, er det ja, det, du råber konkret?
Ja, ja. Er der nogen, der vil hjælpe mig?
Ja.
Og så kommer der en, og så kommer jeg over det kryds, ikke? Og så snakker vi lidt undervejs, så det er selvfølgelig altid mig, der snakker. Jeg spørger, hvad de laver her, for eksempel. Og så siger de, at de er på vej hjem fra arbejde, eller ud til arbejdet, eller de er ude at gå med en barnevogn, og så videre. Så spørger jeg jo, om det er dit barn der. Nej, det er mit barnebarn, eller hvad hedder barnet, og ja, han hedder sådan og sådan. Så der bliver sådan en small talk over der, ikke? Og jeg prøver altid på at gøre det på en måde, så jeg oplyser dem om, at jeg ikke er totalt hjælpeløs, ikke?
Altså.
Ja. Så, men
så er der en fordom om, du er det, hjælpeløs?
Ja, mange er. Ja. Mange er. Altså, de bliver meget overrasket, når jeg siger, at jeg bor i en ejerlejlighed, for eksempel.
Ja.
At jeg har været formand for den ejerlejlighed i 15 år på et tidspunkt. Det forstår de simpelthen bare ikke. Det kan man da ikke, når man er blevet.
Altså formand for ejerforeningen?
Ikke lige nu. Vi har holdt op i 12.
Ja, ja.
Men jeg var der i 15 år, ikke altså? Der var også nogle af beboerne, da jeg meldte mig til at være det, som jeg hørte sige, det kan hun da ikke, når hun er blind.
Ja.
Men det viste sig, det kunne hun godt. Så hun blev åbenbart genvalgt strækkeligt mange gange til at være der så længe. Men så der er de der fordomme hele tiden.
Jeg har tænkt på noget, som når du siger, at du står på et gadehjørne og råber,
ja.
Hvad var det, du råbte? Hvem vil hjælpe mig?
Ja, er der nogen, der vil hjælpe mig?
Er der nogen, der vil hjælpe mig? Det er så udsat, som jeg næsten kan forestille mig, hvis jeg skulle stå ude og kunne se, hvem der var i nærheden af mig, og bede og stole så meget på min næste, at der kommer en og hjælper. Nu lukker jeg mine øjne, så prøver at forestille mig det.
Ja.
Jeg står der på gadehjørnet og siger, er der nogen, der vil hjælpe mig? Ja. Og så tænker jeg, den situation kunne man jo også misbruge, eller der kunne være nogen, der ikke gad at hjælpe, eller der kunne være nogen, der behandlede mig dårligt, fordi jeg var sårbar. Altså, det lyder utrolig udsat.
Jeg har ikke været udsat for nogen vemmeligheder i den situation.
Det har du faktisk ikke?
Nej, aldrig. Der er aldrig nogen, der har sagt til mig et eller andet. Du kan
der er
heller
ikke nogen, der har overfaldet dig, eller taget dine penge, eller et eller andet?
Nej, der er en, der engang har stjålet mit armbåndsur under dække af at skulle hjælpe mig ud af en bus.
Ja.
Det gjorde han. Det er 30 år siden. Altså,
jamen, jeg har også fået stjålet en punkt engang.
Så
det kan man komme ud for.
Ja.
Men det er ikke, fordi du er blind, tror du?
Jo, det er helt sikker på, at det var, fordi jeg var blind.
Ja. Men de fleste reagerer faktisk ved at være hjælpsomme og, og søde.
Jeg oplever jo ikke alle dem, der ikke gider hjælpe mig, vel?
Nej, vi går bare forbi.
Dem opdager jeg jo ikke.
Nej.
Men folk kommer hen, også folk, som ikke har prøvet det før. Der er mange, der ikke har prøvet at hjælpe en blind før. Ja. For det spørger jeg jo også tit om, ikke?
Jeg så Christoffer.
Nej, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre.
Da vi stod i lobbyen, så sagde Christoffer, sig, hvad jeg skal gøre.
Ja. Det er fint.
Hvordan skal man hjælpe en blind?
Det er optimalt. Man skal aldrig gribe fat i en blind.
Nej, det er det, folk tror, de skal.
Ja, det skal man ikke, fordi så tænker man straks, hvor er min telefon?
Ja, ja. Hvad skal man gøre? Har du brug for hjælp?
Så kommer de hen, og så siger de det. Har du brug for hjælp? ja tak, sagde jeg, vil gerne over krydset her.
Ja.
Og så begyndte jeg at snakke om, at jeg skal det ene eller det andet. Så sagde jeg, jeg skal diagonalt over. Ja. Men det går vel ikke, siger jeg så. Så laver jeg lidt sjov med det, ikke? Så prøver jeg at være lidt humoristisk der, ikke? At vi må hellere rette os efter lysene her, ikke? Nå ja, ja ja. Og jo mere jeg snakker der, jo mere rolig bliver vedkommende jo. Og finde ud af, at det ikke er farligere. Gud, den kan tale, den der blinde figur der, ikke? Altså, og folk bliver beroliget ved det der. Humor kan jo bruges til at skabe nærhed, og det kan også bruges til at skabe afstand, hvis man har lyst til at gøre det.
Du talte om også, at Dansk Blindesamfund har været en hjælp for dig, lød det som.
Ja, ja, ja.
Hvad er det? Altså, jeg kender dem mest fra, at I sælger børster og koste og sådan noget.
Det er rigtigt.
Som jeg har købt en del af inde i en butik inde i København.
I Valkendorfsgade.
Jeg har også købt sådan en gang.
Ja, de er smadret gode. De er uforligneligt gode, faktisk.
Det bedste håndværk i verden.
Men hvad er det ellers for en type samfund, og hvordan bidrager det til ligesom at støtte op?
Jeg vil lige sige, at da jeg var på Blindeinstituttet, ikke? Mm. Det var dengang en institution under Københavns Amt. Nu er det kommunerne, der skal tage sig af sådan en blind lærerinde, der mister synet, for eksempel. Ikke? Og de vil ikke, sådan en almindelig kommune, langt ude på landet, midt på Fyn for eksempel, vil ikke have råd til at sende hende på instituttet. Så de vil sende en ergoterapeut hjem til hende, så hun lige kan få nogle dupper på sit komfur eller sådan et eller andet. Ikke? Så det der herlige blindeinstitut, som fandtes dengang, det fungerer ikke på samme måde, som det har gjort. Men det var så den institution. Så er der noget, der hedder Dansk Blindesamfund. Og det er en privat invalideorganisation. De laver en masse ting. De laver nogle forskellige, altså nogle kurser der, som jeg har været på, men af meget kortere varighed, men det er fordi, at staten, kommunerne, ikke gør det. Så gør Dansk Blindesamfund det jo.
Det lyder som om, at der alligevel er og har været i de 40 år, hvor du har været blind, nogle altså institutioner, der har ligesom grebet dig i den vanskelige situation, det har været. Og selvfølgelig også mennesker, der har været med til at støtte dig hen ad vejen og skabe et godt liv for dig, lyder det som. Men hvis du skulle pege på, ligesom, hvad det vigtigste, der har ligesom hjulpet dig. Hvad vil det så være?
Ja, det er jo ustyrligt mange ting, fordi jeg har også mødt nye mennesker og haft nye oplevelser i mit liv de sidste 30 år som blind, ikke? Altså, fra at være ung og så til nu at være en gammel kone, kan man sige, ikke? Det er de ting, jeg oplever undervejs, fordi jeg ikke bliver hjemme i sofaen. Jeg føler selv, at det er et eksistentielt valg, men har dybest set selv viljen til at gøre, hvad man selv vil. Ikke? Du har viljen til det, men det er ikke altid, at folk har evnen eller muligheden eller for at realisere den vilje, man har. Men så det er dybt overbevist om, altså det er noget, man, der kommer fra en selv, om man vil det her tilværelse, eller man ikke vil den her tilværelse.
En viljestyrke, som du åbenbart har kunne fremmane i den situation, som du selv beskrev som som en fuldstændig afslutning.
Ja, du troede, du døde, ikke? Altså nærmest, da du blev blind.
Ja.
Det gjorde du heldigvis ikke.
Nej.
Men jeg kom til at tænke på noget. Ved du, om det er farligere at være blind? Har du været ude for ulykker og den slags?
End ikke at være det?
Ja.
Ja. Det er det jo.
Har du oplevet noget?
Jeg har ikke været i livsfar.
Men du er sådan faldet over ting og sådan noget?
Jeg er en gang faldet ned i et hul, selvom min hund blev stående ved siden af. Men det er jeg. Og så stod jeg der og så verden, selvom jeg var blind, ikke? Så jeg alligevel verden fra børnehøjde. Ikke? Det er altså mærkeligt, når man falder, og så ser verden fra den der situation. Ikke? Men Og så stod jeg der til brysthøjde, og så kom der en mand løbende. Nej, nu havde han lige lavet den udgravning, uden at sætte noget op omkring det. Ikke? Nej, vi så ikke, du kom gående. Nej, det var jo ikke noget, jeg ved. Så kom jeg op på jorden, og så bad jeg ham om at følge mig over gaden. Og så gik jeg videre ned i parken, og så sagde jeg til hunden, at skulle finde en bænk. Find stol, hedder kommandoen.
Ja.
Og så finder hunden en bænk, og så satte jeg mig ned der, og så brød jeg sammen. Så tugede jeg.
Ja.
Jeg kan ikke rigtig huske. Jeg ved bare, at jeg gjorde sådan, ikke?
Ja.
Og så jeg kunne få lettet det, så jeg kunne få det ud af kroppen og væk fra mig, ikke? Ved at skrige, altså.
Fordi du blev forskrækket i virkeligheden, eller?
Ja, meget, men jeg holdt på det, indtil jeg var kommet dernede.
Ja, selvfølgelig.
Og så da jeg var færdig med det, så kunne jeg gå hjem en anden vej, og så kunne jeg tænke, at jeg skal ikke gå den vej ned der de næste par uger. Mm. Skal jeg gå en anden vej, ikke?
Ja.
Men det er jo godt at få det ud af kroppen med det samme, at jeg ikke samler det op og tager det med mig hjem og fortrænger det og lader det blive i kroppen. Ikke?
Det lyder som om sådan en førerhund er en kæmpe stor hjælp.
Ja, det altså, er det også.
Kunne du sige til den bibliotek, lad os gå på biblioteket?
Nej.
Den kunne ikke finde vej og sådan noget?
Nej, det vil den slet ikke kunne. Den kan heller ikke forstå ordet bibliotek.
Nej, men det kunne jo være det var ikke sådan, den kunne føre dig steder hen og sådan noget, men den kan godt finde en bæk, det synes jeg er meget flot.
Ja, det er en af de kommandoer, den har lært, inden man får den.
Ja.
Det er, find stol.
Ja.
Og så, man kan jo selv lære den, bænk, det lyder lidt mere naturligt i en park, ikke? End at bede om at finde en stol. Men det er jo en sikkerhed, at det går meget hurtigere, når man går med en hund, og den, altså hvis man retter sig efter hunden, det var mig, der faldt i det hul, hunden ville jo ikke gå ud.
Nej.
Mm. Og jeg tænkte jo, altså, var den ville blive stående, så nu skal vi over den her gade, og der plejer jo ikke at være udgravet et hul der. Så det går meget hurtigere med hund, og det er selvfølgelig også mere sikkert at gå med en hund, ikke? Men nu, der er også mange der er fordele og ulemper ved alting, ikke?
Ja.
Altså. Og det er der også ved at have en hund. For eksempel, så skal man jo op og ud med den der morgen,
ja.
Og så skal man ud ved midnatstid også.
Ja.
Og det skal jeg ikke mere. Og det glæder jeg mig over hver morgen, at jeg ikke skal ud først.
Ja.
Jeg kan tage de ting, jeg vil tage om morgenen, og stå op og gøre, hvad jeg vil, før jeg går ud af døren og skal derhen, hvor jeg skal hen.
Dejligt.
Uden at jeg skal lufte hunden først, og så derhen, hvor jeg skal hen med hunden selvfølgelig. Ja. Fordi når det er en førerhund, så tager man den jo med sig alle vejene, ikke? Stort set. Alle vegne.
Du har jo været en voksen kvinde, da du blev, da du blev blind.
Ja.
Og der er noget, som jeg sidder og tænker på, det er meget intimt, men du har haft et sexliv før du blev blind, og så har du haft et efter du blev blind.
Ja.
Kan man spørge til det? Altså, er der forskel på det?
Nej.
Nej. Bortset fra, at man ikke kan se den flotte fyr.
Altså, ja. Det er jo den eneste forskel.
Ja.
Det er den eneste forskel. Mange mennesker slukker jo lyset, når de har sex, ikke?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Og det kan man så sige, at det behøver jeg så ikke at gøre.
Nej, det er ligesom slukket. Men det er jo det havde jeg slet ikke tænkt over. Men det er jo, fordi jeg skulle til at spørge, bliver det så mere intenst eller et eller andet? Men det gør det jo også, når man slukker lyset. Det var også en grund til, tror jeg, man gør.
Eller har dæmpet lys og levende lys og dufte og hvad der ellers gør, at tingene bliver specielle, ikke?
Ja.
Og det kan gøre alt det samme, som man kan, når man kan se.
Ja.
Der er ingenting, jeg ikke kan gøre, bortset fra at se. Altså. Der er ingenting, som man som blind ikke kan gøre i seksualiteten, og i erotikken, og i romantikken, og så videre, ikke? Som jeg gør, eller ikke gør nu, som jeg gjorde, eller ikke gjorde tidligere.
Hvad med dit eget udseende? Altså, jeg kan jo se dig.
Ja.
Og du har ikke, for eksempel, lige nu sidder du og kigger op i luften. Det ved jeg ikke, om du ved.
Nej.
Men du sidder sådan, dine
øjne... Jo, lidt nogle gange.
Nogle gange kigger du sådan lidt op, og det gør vi andre jo også, når vi tænker og sådan noget. Og
ja.
Prøver at fantasere, eller prøver at forestille dig, huske noget fra erindringen.
Ja, det er nok.
Jeg tror, der er sådan nogle... Der er et eller andet med, at hvis man kigger til den ene side og til den anden side, så kan man vist aflæse det. Det ved jeg ikke noget om. Men der er i hvert fald sådan, øjnene kører lidt rundt, også på alle os andre. Men du kunne jo også have sådan nogle solbriller på, der ligesom dækkede dine øjne. Så man ikke, men du har jo normale øjne, relativt normale øjne.
Ja, ikke også? Jeg har haft briller på i mange år, fordi for at undgå at få grene nedhængende grene.
Det har jeg hørt fra en, der led af kikkertsyn, nemlig. Jeg spurgte, hvorfor han havde briller på, for jeg kunne ikke se noget som helst. Og så sagde det var, fordi han fik grene ind i øjnene, og, og det gjorde forfærdeligt.
Det har jeg haft. Ja. Nu er jeg holdt op med at gå med de briller, fordi... Altså, folk spørger jo altid, hvorfor har du briller på?
Ja, præcis.
Når du ikke kan se noget, hvorfor har du så briller på?
Mm. Men hvad med tøj og hårfarve og frisyrer og... Hvordan gør du det?
Ja, det gør jeg ved, at jeg har en søster, der er rigtig dygtig, og hun siger, at jeg ved godt, hvad du vil have på, hvis du kunne se.
Ja.
Og det har hun altså sagt nu i 40 år, ikke?
Ja.
Hun er 13 år yngre end mig. Hende hjælper nogle gange, men når jeg så har ligesom været der en gang, eller fundet en lækker butik i Fjolstræde, som jeg har haft i mange år, altså 15-20 år eller sådan noget, hvor jeg har kunne købe mange, mange ting, og så bruger jeg hende som overdommer.
Ja.
Så får jeg jo tingene med hjem, og så siger jeg så, at altså hun skal godkende, ikke? Mm. Og så vil jeg have pengene tilbage, hvis ikke det bliver godkendt. Ikke? Og det aftaler folk altid. Altid. Der er aldrig noget i vejen med det.
Men hvad ved du, når du står foran skabet derhjemme?
Ja.
Hvor ved du fra, at du ikke har en orange trøje på?
Fordi man kan købe sådan nogle små metalmærker, hvor der er to huller. De er lidt ovale, så er der et hul i hver ende, og så er der et blindeskrifttegn, et bogstav på. Det kan være B og L, eller G, eller hvad det nu er, ikke?
Ja.
S'er. Og så kan man jo vælge, hvis man har to ens ting, en sort og en hvid, så kan man også gøre det. Altså, man kan få nogen til at sy de der mærker ind i hele tiden, hvis man ikke selv vil sidde og arbejde med det og sy det ind i, ikke? Det kan man gøre, men så skal man også øve sig på det, ikke? Men man kan også, hvis man nu køber to bluser, en sort og en blå, som jeg gjorde her for kort tid siden, så klippede jeg mærkerne i blusen, i den sorte, væk. Så ved jeg, at det er den sorte, der ikke er mærker.
Oh ja.
Og det ved jeg, for det gør jeg altid. Hvis der er noget, der er ens, så gør jeg alt, så tager jeg det altid væk fra den sorte eller den hvide.
Ja.
Og så kan den farvede have mærket i sig, kan man sige. Ikke?
På den måde er der ting, som er usynlige for de seende, som for den blinde.
Og nogle gange glemmer jeg jo det.
Og hjælpemidler.
Undskyld.
Ja, du glemmer det.
Ja, jeg glemmer det jo nogle gange, ikke? Og så må jeg jo spørge nogen, og så findes der altså noget på telefonen, som hedder Be My Eyes. Det kan man så ringe op på, komme i kontakt med et levende menneske. Det kan I begge to blive medlem af.
Ja.
Og så bliver ringet op, og så sidder jeg der med to bluser, og jeg ved ikke, hvad farve er den, og hvad farve er den, så får jeg det at vide. Tak skal du have. Tak for hjælpen.
Så spørger du, hvilken trøje er rød?
Ja, for eksempel.
Eller... Og så siger en eller anden, du ikke kender, siger, det er den, du har i højre hånd.
Ja.
Og så siger du, tak for hjælpen, og lægger på.
Det kan også være flasker, der er ens, ikke?
Gud, det er da vigtigt. Nej, det anede jeg ikke.
Altså, det kan være sodavandsflasker, der er ens.
Ja, får jeg Fanta eller Cola?
Det kan også være vinflasker. Der er ens, eller andre ting, som man ikke kan huske, så har man et glas med noget i, ikke? Man har købt, og man kan ikke huske, hvad der er inde i. Så ryster man det, ikke? Og hører, om der sker noget der, ikke? Nå, det er måske de der olivener så, ikke? Det kunne det godt være. Nå, så satser man på det, og det er det så som regel, ikke? Men hvis nu, at der ikke er nogen oliven, så er der ikke noget, der rasler i glasset. Så kan man huske, at man har købt både det ene og det andet, og noget, måske syltetøj og forskellige. Nå, men hvad er hvad? Det er jo ærgerligt at åbne et glas, hvis ikke det skal åbnes nu, for så holder det sig jo ikke så længe.
Nej.
Så kan man ringe og spørge.
Det slår vi lige et slag for. Hvad hedder det system?
Be My Eyes.
Be My Eyes. Er det en app eller et eller andet? Eller
ja.
Ja, Be
det,
My
det
Eyes.
Det er det.
Okay.
Jamen, tak for hjælpen til Be My Eyes. Hanne Skipper, tak for besøget her i Dit Liv og Dæmonerne. Og tak for at fortælle om, hvordan det er at leve uden at kunne se.
Tak for invitationen.
Jeg skal også lige sige tak, fordi du kan jo ikke se, at jeg sidder og nikker og smiler og er glad for,
nej,
at du var her.
Ja.
Og det har sådan, har det været igennem hele udsendelsen, jeg har opdaget flere gange, at jeg åbenbart kommunikerer meget med mit ansigt og med mine hænder, fordi det har jeg jo ikke kunnet, fordi du har ikke kunne se alt min respons, men der har været en masse respons.
Det gør jo ikke noget.
Nej.
Det er jo bare fedt, at du har oplevet det med dig selv, at du gør det der.
Ja.
Fordi andre mennesker ser jo, at du gør det.
Ja.
For det betyder den, noget.
På den måde har udsendelsen her måske været, undskyld udtrykket, øjenåbnende for nogen,
godt.
Fordi at vi i høj grad har kommet nærmere på en forestilling om, hvordan det er ikke at kunne se. Ditlev og Dæmonerne sender hver lørdag eftermiddag klokken 3 på P1, kan altid lyttes på DR Lyd. Christian Ditlev Jensen og jeg selv, Christoffer Emil Bruun, siger tak for nu og på genhør.
Og så er vi færdige.
Du kender godt sendetiden. Du er en flittig radiolytter, ikke?
Hvad sagde du nu?
Jeg siger bare, du er en flittig radiolytter.
Ja, det må jeg sige. Ja.
Det var sindssygt fint, at høre om det her, synes jeg.
Ja,
virkelig.
Det var da dejligt.
Ja, og mange nye ting, jeg ikke vidste, faktisk.
Det er jeg glad for.
Så det må ikke også sidde derude og lytte og tænke.
Jeg kan sige, at det at være blind hele tiden er ligesom at have en sten i skoen. Man ved, at den er der. Du ved, den er skarp, og du er opmærksom. Du kan ikke få den ud lige nu, men lidt senere. Og så ligger den under svangen. Ja, det er okay, ikke? Altså, men så går den pludselig op i hælen og er spids og er vemmelig og forfærdelig.